dunyo deganning ikki xil sharhi bor, muhim ma'no bor bu yerda birodarlar. Mana eshitib turinglar, Alloh taolo odam alayhissalomni yaratgandan boshlab to qiyomat qoyim bo'lgunga qadar keladigan odamlarni odamzod deymiz. Shunga nisbatan olinganda dunyo deb tushunsangiz boshqacha tushunasiz, ammo har bir odam shaxsga nisbatan oladigan bo'lsangiz bu dunyo uzoqqa cho'zilmaydi. Bu dunyo har bir shaxsga nisbatan olganda onasini qornidan tug'ilgandan boshlab qabrni qorniga kirguncha bo'lgan muddat, xolos, bo'ldi, tamom, dunyo u uchun tugadi. O'ylab ko'ring, ya'ni dunyo gullab yashnayotgan bo'lsa-da bir joy xarob bo'lib tugagan bo'lsa, bu uchun u yoqni gullab yashnayotganini nima ahamiyati bor? U g'ami o'zi bilan o'zi yetarli. Boshqalarni kulgani ko'rinmaydi, boshqalarni gapini eshitilmaydi va hokazo va hokazo. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, odamzotga nisbatan dunyo bilan odam bolasiga, har bir insonning o'ziga shaxsiga nisbatan olgandagi dunyoni farqi bor. Buni anglagan odam demak hushyor tortadi. Har bir odamga nisbatan shaxsga olib ko'radigan bo'lsak, shaxsga nisbatan taqqoslanadigan bo'lsa, dunyo degani shu. Ya'ni siz dunyoda qancha yashaysiz? Ona qornidan to qabrga kirgunga qadar Alloh biladi. 70 mi, 80 mi yo berisimi, narsimi, bo'ldi, o'sha sizga dunyo, tamom. Xuddi bir katta qozonda ovqat pishyapti, odamlarga yeyapti, sizga o'shandan qanchasi tatiydi, qanchasi kerak bo'ladi? Siz uchun shu bir kosa, yarim kosa ovqat bo'ldi. U yoq bilan ishingiz bo'lmasin. Unda sizga haqqingiz yo'q. Unda sizga uni qizig'i yo'q endi. Sizning shaxsingiz uchun, endi alohida oladigan shaxsingiz uchun bo'ldi. Siz shuni yeng, tezroq ishingizni qilishingiz kerak. Yo'q, qozondagi ovqat tugasin, keyin turarmiz. Bunda ma'no yo'q. Unda qolib ketasiz ishingizdan. Dunyo hayoti shunday tushunilishi kerak, ya'ni muhim joyi shu. Har bir odam uchun muhim nuqtasi shu. Dunyo deganda milliard yillarni gapirishadi olimlar. Lekin sizlar men uchun u milliardning nima ahamiyati bor? O'zimiz ustimizdagi vazifamiz agar oladigan bo'lsak. Endi wal maqsud biha huna az-zamanu allazi yahdusu fihi al-ibtila. Bu yerdagi dunyodan maqsad o'sha orasida ibtilo sodir bo'ladigan muddat, zamondir. Ibtilo sinov sodir bo'ladigan zamon. Amma makanuhu fil ardi allati nahya alayha. Dunyoning makoni, o'rni qayerda desiz, yer. Mana shu yerda Alloh bizni yaratgan, yerdan yaratgan, yana yerga kirgizadi. Shu yerning ustida hayot kechiramiz. Biz uchun dunyo shu yerning usti. Endi dunyoning Alloh huzuridagi ta'rifiga kelamiz. Qad vasafallohu azza va jalla hazihi dunyo bisifatin adidatin nujizuha fima yadi. Alloh taolo bir qancha sifatlar bilan dunyoni ta'riflagan. Biz buni hammasini emas, deydilar mualliflar, ba'zi birlarini keltirib o'tamiz. Bu yerda 9 xil ta'rifini keltirilgan dunyoning ta'rifi. Demak, muhimi, asosiylari shuni bilib olsak, inshaalloh biz dunyoni tanigan, bilgan bo'lamiz. Birinchisi zatu umrun qasir. Qisqa umrdan iborat narsa dunyo. Yuqorida aytib o'tdik endi uni. Juda ham qisqa. Qul mata'ud dunyo qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa va la tuzlamuna fatila. Ayting, dunyo qisqa, oz bir matodan iboratdir. Oxirat esa taqvo qilgan insonlar uchun yaxshiroqdir. Sizlar biror zarra miqdoricha zulm qilinmaysizlar degan. Ikkinchisi darul lahv va la'ib va zina va tafaxur. O'yin, kulgu, bekorchilik, behuda o'yin, kulgu va zinat va o'zaro maqtanish. Bir-bir bilan maqtanib musobaqa o'ynash. Ya'ni shu dunyoviy matolar borasida. Dunyoning demak ko'proq ma'nosi shundan iborat. Odamlar o'ynaydi, kuladi, yaylaydi, yashnaydi, zinatlanadi, bezanadi, yasanadi, tusanadi va bir-biriga ko'rib, bir-bir bilan maqtanishadi, musobaqa qilishadi. Uchinchi ta'rifi daru g'urur, aldanish uyi yoki aldamchilik uyi. Dunyo aldamchilar uyi yoki aldanadiganlar vatani. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ديگان الله تعالى. أي إنسانلار shubhasiz Allohning va'dasi haqdir va sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ymasin va g'arur sizlarni Alloh yo'lidan chalg'itib adashtirib yubormasin degan. Bu yerda g'urur kalimasi bor. Bu g'ururni biz o'zbekchada buzib boshqa ma'noda ishlatamiz. G'ururlanish, ya'ni faxrlanish ma'nosida, ijobiy ma'noda ishlatamiz, lekin aslida arab tilidagi ma'nosi salbiy ma'no. Ya'ni kekkayish, mag'rurlanish, kibr havoga berilish va aldanish, dunyoga aldanish degan ma'noda keladi. G'urur deganda mag'arraka min insonin va shaytonin va g'ayrihima. Seni aldagan nimaiki bo'lsa o'sha g'urur bo'ladi. U shayton bo'lishi mumkin, inson bo'lishi mumkin va bundan boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Sizlarni g'urur aldab qo'ymasin dedi Alloh Qur'oni Karimda. G'urur hamma narsa. Sizni nimaiki chalg'itadi, nimaiki aldaydi, nimaiki sizga ta'sir qiladi, salbiy jihatdan ta'sir qilsa o'sha g'urur bo'ladi. U shayton bo'lishi mumkin, inson bo'lishi mumkin. Insonning nafsi, insonning o'zi ham bo'lishi mumkin. Nechta bo'ldi? Raqamini sanab turinglarchi bo'lmasa. Raqamlar orqali ham kiradi ma'no. Raqam bu eshik. Eshikni eslab qolsangiz, orqasini topib ketasiz. Belgi. 4-tinchisi daru taraf va istimta. Maishat kayfu safo uyi. Dunyo maishatlar kayfu safo qiladigan bazmxona. Yu'tillahu azza va jalla liman yuhibbu va liman la yuhib. Buni Alloh mana shu jihatini yaxshi ko'rganiga ham yomon ko'rganiga ham beraveradi. Bu dunyoda demak kayfu safo yoki dabdabali hayot ba'zan musulmonga ham to'g'ri kelib qoladi, ba'zan kofirga ham to'g'ri kelib qoladi. Alloh hammaga berishi mumkin. Bu borada ham qator oyatlar keltirilgan. 5-inchisi daru ig'vo, ig'vo uyi. Ig'vo degani o'zimizdagi ig'vodan sal boshqacharoq. Bizda ig'vo fitna, fasod tarqatdi, odamlarni urushtiradigan, teskari qilib qo'yadigan ig'vo deydi. Ig'vo qo'zg'adi deydi. Bu yerdagi ig'vo yo'ldan adashtirish, to'g'ri yo'ldan adashtirish. Ad-dunyo hiyal maydanul lazi yuhalilu fihi shayton. Shayton javlon uradigan, harakat qiladigan, kuchini ko'rsatadigan maydon bu dunyo. Shu shaytonga maydon ochib qo'yilgan, shu maydon bu. Hasadan minhu va kayda, odam bolasiga qilgan hasadi va makri bilan insonni yo'ldan ozdiradi. Uni nafsiga qiziq ko'rsatadi, narsalarni yoqtiradigan narsalarni va o'zi ham qancha narsalarni o'ylab topib odamlarni adashtirishga harakat qiladi. Uning kirdikorlari, xiylalari ko'p. Shunday qilib o'zi bilan odamlarni jahannamga olib ketishga harakat qiladi. Uma ya'iduhumush shaytonu illa g'urura. Shayton ularga faqat aldanadigan narsalarni va'da qiladi degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. 6-inchisi daru dalal va tug'yon. Zalolat va tug'yon haddan oshish uyi bu. Dunyoga fitnalangan, berilgan odamlar uchun haddan oshish hovlisi mana shu dunyo bo'ladi. Ya'ni dunyoga berilgan odamlar haddan oshib ketadi. O'zi bilmay qoladi ba'zan odam. Musulmon odamlarda ham uchraydi bu. Tug'yonga ketib haddan oshib ketib qoladi. Dunyo tufayli. Dunyosi ko'payganda, dunyosi kamayganda sal pasayadi, dunyosi ko'payganda kuchayadi. Xuddi olovga o'xshaydi. Olov kuchaygan sayin vaqir-vuqur qaynash ko'payadi. Olov pasaytirib qo'ysangiz tinib qoladi, jim bo'lib qoladi qozon. Dunyo olovi ham ba'zi odamlarga shunday ta'sir qiladi. Dunyosi ko'paygandan keyin gaplari butun bo'lib qoladi, yurishlari boshqacha bo'lib qoladi, o'zini tutishlari, o'tirishlari boshqacha bo'ladi, buyruq berishlari boshqacha bo'ladi. Bu o'sha tug'yon, haddan oshish. Dunyo shunaqa joy. Shuddan dunyodan topaverasiz shunaqalarni, har xillarini. Va ularning oxiri boradigan joyi na'uz billah jahannam bo'ladi. Bu endi asosan kofirlarda, lekin na'uz billah afsus musulmonlarda ham ko'rinadi. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ularning harakatlari bu dunyo hayotida adashib noto'g'ri tomonga ketib qolgan insonlar, kofirlar ya'ni ular. Ular o'zlaricha to'g'ri yaxshi ish qilyapmiz deb o'ylaydilar. Haddan oshib o'zlarini bilmay qoladilar. Tug'yonga ketgan odamlar, dunyo hayotini ustun afzal bilganlar, ularning borar joylari jahannamdir degan oyat. Nechta bo'ldi? 6 ta bo'ldi. 7-tinchisi daru xizi va la'na lil mu'anidin. Bu dunyo hayoti yuqoridagilar bilan bir qatorda, ya'ni haddan oshish, kayfi safo, dabdabali hayot, shohona hayot bilan bir qatorda Allohga teskari bo'lganlar uchun xorlik va la'nat dunyosi ham. Ular uchun xorlik va la'nat uyi ham. Na'uzu billahi minal khizy, na'uzu billahi minash shirr, na'uzu billahi minal kufr va shirk, min nifaq va fisq va fujur va isyan va ma qarraba ilayha va ahli. Alloh aytadi: "Fa'azaqahumullohu al-khizya fil hayati ad-dunya va al-azabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun." Bas Alloh ularga mana shu dunyo hayotida xorlikni totqizdi. Oxirat azobi esa undan ham ko'ra kattaroq, ulkanroqdir. Qani edi ular buni bilsalar edi, deydi. Ya'ni kofirlarga siz o'ylamangki, bu dunyo hayoti hammasi xohlaganday o'tadi, bunday emas. Baribir dunyoning egasi Alloh. Bu dunyoga kelib, dunyo meniki deb aytayotganlar aytaveradi, gapiraveradi. Lekin Alloh ularni xor qilib, rasvoyam qilib turadi ora-orada. La'natlarga duchor qiladi. Bir-birlarini la'natlaydi ular. Bir-birlarini xorlaydi, azoblaydi, jazolaydi. Bir-biri bilan ular dushmanlik qilishlarini ko'rasiz. Bir podsho ketsa, orqasidan kelgan uni la'natlab, rasvosini chiqaradi. Va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Yoki birini ustidan ikkinchisi g'olib bo'lsa, shunday qiladi. Ya'ni o'zaro urushlar asnosida. Bu nima? Mana shu Qur'onda Alloh bergan ta'rifga mos keladi shu. Biz ham shu jihatdan bilishimiz kerak. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin. Deydi. Biz bu dunyoda ularning keynidan la'natni ergashtirdik. Keynidan la'nat yubordik. Na'uz billah. Va qiyomat kunida ular eng xunuk, rasvo mahluqlar bo'ladilar, deydi Alloh Qasos surasida. Bu dunyoda o'tgan kofirlarni, kofir diktatorlarni ko'ring, yoki hozirgi kundagisini ham ko'ring, yaqin o'tmishda o'tganlarni ko'ring. Tom-tom kitoblarni yozib, odamlarni miyasini zaharlab, millionlab, yuz millionlab odamlarni o'zining yo'liga olib kirib, ularga nimalarnidir va'da qilib, qandaydir tuzumlarni va'da qilib, falon narsa qurib beraman deb, nima bo'ldi oxirida? Alloh ularni keynidan shu dunyoni o'zidayoq la'nat yubordi. U Fir'avn bo'lsin, u Gitler bo'lsin, u Mussolini bo'lsin, u Lenin bo'lsin, hokazo kim bo'lsa bo'lsin, mana shular hammasi dunyoda nimaga uchradi ular oxirida? La'natga uchradi. Ko'ring, bu dunyoning ahvoli shu. 8-si darun liktisabil hasanat wal ma'ishati tayyiba. Yaxshiliklar hosil qilib, yaxshi mukofotlarni qo'lga kiritib va yaxshi shirin hayot kechiradigan uy. Subhanalloh, mashalloh, alhamdulillah. Bu kim uchun? Bu biz sizlar uchun, mu'minlar uchun, musulmonlar uchun. Alhamdulillah. Bu nechinchi raqam bo'ldi? 8-inchi bo'ldi. Rahmat. 8-inchi raqamni eslab qolinglar. 8 jannat desanglar muvaffaq keladi inshaalloh. Bu olam dunyo hayoti mu'minlar uchun mana shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham insonning iymoniga yarasha bo'ladi. Iymon darajasiga yarasha islomdagi harakati, mehnati, xizmati iymondagi o'rniga qarab bo'ladi. Insonning iymoni, islomi qancha yuqori bo'lsa, uning hayoti, ma'ishai tayyibasi shuncha bo'ladi. Bu avvaldagi bitta so'zim yana esga keladi, ya'ni Ibn Qayyimning so'zlari. Bu dunyodagi insonning xursandligi. Ya'ni kim bu dunyoda eng ko'p xursand bo'la oladi? Rosa ko'p yeb ichganlarmi? Rosa ko'p davr-davron surganlarmi? U xursandlik haqiqiy xursandlik emas. Bu dunyoda kim Allohni yaxshi, yaqindan tanigan bo'lsa, Allohga iymoni butun mukammal bo'lgan bo'lsa, chiroyli amal qilgan bo'lsa, uning xursandligini hech kim topa olmaydi. U dunyoda shunday xursand bo'ladi, oxiratdagi xursandligi ham xuddi o'shancha bo'ladi. Bu yaxshi hayot shu ma'noda. Dunyoda inson yaxshi hayot kechirish uchun iymonini kuchli qilsin, Allohni yaxshilab tanisin, uning ismi sifatlarini o'rgansin, tavhidini o'qisin, o'rgansin, ilmini oshirsin, keyin u keladi o'sha mukofot. Bu dunyoda unga qalbiga nur keladi, qalbiga xursandlik keladi, qalbi tiriladi. Ana u insonga bu olamda Alloh taolo baxtli hayot nasib etadi. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Ayting, ey mening iymon keltirgan bandalarim, robbingizdan taqvo qilingiz, qo'rqingiz. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, mana bu olamda yaxshilik qilganlar uchun mukofot, yaxshilik bor, deydi Alloh taolo. Va ardullohi wasi'atun innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Yana Alloh aytadiki, man amila solihan min zakarin aw unsa, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, kimki yaxshi amal qilsa, va huwa mu'min, mu'min bo'lgan holida Allohga iymon keltirib, yaxshi solih amal qilsa, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, biz uni chiroyli hayot bilan mukofotlaymiz, bunga chiroyli hayot ato qilamiz, hadya qilamiz mana shu dunyoning o'zida. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ularning mukofotlarini qilgan amallarining eng yaxshisi barobarida ato qilamiz, deydi. Amin. Alloh hammamizni ana shunday bandalardan, baxtli insonlardan bo'lishimizni nasib etsin. Bu yaxshilik uyi mu'minlar uchun, yaxshi amal qiladigan odamlar uchun yaxshi hayot kechirsa bo'ladigan joy, baxtli bo'lib o'tsa bo'ladigan joy. Bu islomiy tushuncha, ajoyib tushuncha birodarlar. Musulmonlar o'zi ham ko'pchiligimiz mana shu narsani to'g'ri tushunmaymiz. Shuning uchun ham ko'pchiligimiz xafa bo'lib o'tamiz dunyodan. Ko'p odam qayg'u, hasrat, g'am, hasrat. Aytadi-yu, hasratdan chang chiqar. Qachon qarasangiz hasrat, nadomat, afsus, shikoyat, hech narsadan xursand emas. Hech narsadan ko'ngil to'lmaydi. Har narsadan bitta xato topadi. Har narsadan bir vaj topadi, bir janjal chiqarishga harakat qiladi. Har ishda bir yomon narsani ko'rib turadi. Hoy inson, har yomonda yaxshilikni ham ko'rishni o'rgangin. Ayniqsa musulmonlarda yaxshilikni ko'rishga o'rganishimiz kerak. Islomda bor, musulmonlarda bor, islomiy hayotda bor baxt, yaxshilik. Uni topish, ko'rish uchun ko'zni ochish kerak. Har narsani ko'rish uchun ko'zni ochish kerak edi. Hayotdagi yaxshilikni ko'rish uchun insonning qalbini ochish kerak. Qalb ko'zini ochsa, iymoni bo'lsa, uni iymoni, agar chiroyli iymon bo'lsa, bu dunyoda yaxshi narsalarni ko'radi va o'shani mahkam ushlaydi va o'shandan baxt topadi inshaalloh. Alloh va'da qilibdi-ku, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba deb qo'yibdi-ku. Biz unga yaxshi hayot beramiz deb qo'yibdi-ku. Dunyoda debdi buni. U qabrda, jannatda inshaalloh, u inshaalloh turibdi, u hali keladigani. Lekin hozir bu naqdiga qarang. Naqtida Alloh taolo shu dunyoda yaxshi hayot beramiz debdi-ku. Nimaga u yaxshi hayotni topolmayapti yoki ko'yni to'lmayapti hayotdan? Nimaga u hammadan xafa? Har bitta odamdan ayb, xato hammasini g'ibat qilib chiqadi o'tirib olib. Nima uchun shunday? Nimaga u bunaqa xursand bo'la olmaydi? Odamlar bilan til topisha olmaydi? Odamlar bilan yaxshi munosabatlar, muomalalarni qila olmaydi? Kimda ayb? Dunyodami ayb? Bu dunyo o'zi shunaqa dunyo, bir kam dunyo, tirnog'i temirdan, talanchi dunyo, ochko'z dunyo, yomon dunyo, anu manumi. U shunaqasi ham bor, mana tepada o'tdi. Dunyo shunaqa. Lekin dunyoning ichida musulmonlarga ham joy bor, mu'minlarga ham joy bor. Ularga ham yo'l bor. O'sha yo'lni ko'rishimiz kerak. Mana dunyoning tarixida, demak, birodarlar, shu narsalar bor, alhamdulillah. Iymon keltirgan holda yaxshi amal qilganlar uchun. 9-inchisi, oxirgisi va mualliflar aytishadi, bu hammasini o'zining ichiga oladigan ta'rif, daru ibtilo. Ya'ni ibtilo uyi bu. Bu mehnat uyi bu. Bu haligi rohat, bekordan keladigan rohat emas. Biz hozir xursandlik, baxt, saodat dedik-ku, u o'zidan o'zi kelmaydi, u pulga sotib olib bo'lmaydi uni. Uni shunchaki men istayman degan bilan kelmaydi. Ibtilo, imtihon, sinov, mehnat, mashaqqat, ibodat, harakat, shundan keyin keladigan narsa u 8-inchisi. 9-inchisi, demak, hammasini o'zining ichiga oladi. Va qad ajmalal Qur'onul Karim هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أنها دار ابتلاء. من شو ابتلاء يكن ديگننا الله شن دي تعرف لدينا هما سكر دي يقار دي لدينا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ونين قول ده فادشاه لك بولغن ذات عالي بولد نهاية ألوغ بولد او هر بر نسا قادر ذاتر. الذي خلق الموت والحياة, او شنده ذات کی علمنا و حیاتنا یردد. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sizlarning ichingizdan qaysi biringiz chiroyli amal qilar ekansiz, shuni sinamoq uchun Alloh o'lim va hayotni yaratdi. Va huval azizul g'afur, u azizdir, g'afurdir, hamma ishi g'olib, uning aytgani bo'ladigan ishlari g'olib bo'lgan zot aziz, g'afur, kamchiliklarni, gunohlarni kechiradigan mag'firatli zotdir. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Biz yer yuzidagi narsalarni u uchun zinat qilib yaratdik. Biz odamlarni qaysi birlari chiroyli amal qilishlarini sinamoq uchun, deydi Alloh taolosi.